VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Vina Muktadi. Apa kabar di edisi Selasa 16 Juni 2020 ini? Seperti biasa nih, kami sudah menyiapkan menu berita hangat dari dalam dan luar negeri khusus untuk Anda.
Di antaranya, jumlah kasus intoleransi di Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dulu itu karena ketidaktahuan. Kemudian mereka kita undang untuk melihat dari dekat, kemudian ikut dalam berbagai kegiatan, dan hadir dan melihat sendiri, semacam lipin lah langsung.
Pemimpin media Filipina Rappler yang kerap mengkritisi pemerintahan Rodrigo Duterte diputus bersalah dalam kasus pencemaran nama baik akibat pemberitaan di tahun 2012.
I'm gonna embrace my fear. I have to be ready. And that starts in my head.
Siaran ini bisa Anda simak juga lewat situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti melalui podcast VOA This Morning.
Sebelum beranjak ke sana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madeoni. Penasehat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, Senin mengatakan lonjakan baru-baru ini dalam kasus COVID di banyak negara bagian Amerika jauh dari yang diperkirakan sebelumnya.
You know, talking to the health people, this is nowhere near some kind of second wave, nowhere near it.
Kudlow mengatakan tidak akan menyangkal bahwa beberapa negara bagian mengalami lonjakan, tetapi mengatakan ia secara rutin berbicara dengan para ahli kesehatan dan lonjakan itu bisa dikelola dan sampai batas tertentu yang diharapkan. Jumlah kasus masih meningkat di negara-negara bagian di seluruh Amerika karena gubernur melonggarkan penutupan wilayah dengan harapan memulihkan kembali ekonomi mereka yang terpuruk. Tetapi banyak pejabat kesehatan memperingatkan tanpa vaksin, pembukaan kembali kegiatan bisa mengakibatkan gelombang kematian COVID-19 lebih jauh. Sementara Kudlow berusaha tidak membesar-besarkan peningkatan kasus virus corona, pasar saham Amerika Senin jatuh lagi di tengah kekhawatiran gelombang infeksi baru bisa menggagalkan pemulihan cepat ekonomi yang diyakini Wall Street sedang berlangsung. Badan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan debat penting minggu ini mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dipicu oleh ras, rasisme sistematis, kebrutalan polisi, dan kekerasan terhadap protes damai setelah pembunuhan George Floyd di Amerika.
Can I therefore take it that the Council wishes to endorse the Bureau's proposal to hold the urgent debate?
Dewan Hak Asasi Manusia dengan suara bulat sepakat untuk mengadakan debat mendesak yang dijelaskan oleh juru bicara Dewan, Rolando Gomez, sebagai sesi dalam sidang pada hari Rabu ini ketika 47 negara anggota badan melanjutkan pekerjaan yang tersisa dari sidang Maret yang ditangguhkan karena wabah virus corona. Surat yang dikirim hari Jumat oleh Duta Besar Burkina Faso, Diudon Desire Sugori, atas nama Grup Afrika kepada Presiden Dewan itu menyerukan debat mendesak dan mencatat peristiwa tragis terkait dengan pembunuhan Floyd di Minneapolis pada 25 Mei. The Voice of America, VOA. Organisasi Kemanusiaan Medis Global telah menarik diri dari sebuah rumah sakit di Kabul, Afghanistan, sebulan setelah orang-orang bersenjata tidak dikenal menyerang bangsal bersalin dan secara sistematis membunuh 16 perempuan. Doctors Without Borders, yang dikenal dengan akronim Prancis MSF, mengumumkan keputusannya Senin dan mengatakan serangan 12 Mei yang mengerikan terhadap rumah sakit Dasht-e-Barchi di ibu kota Afghanistan masih belum diketahui pelakunya dan tidak ada informasi tentang pelaku atau motif. Seorang bidan yang bekerja untuk MSF, dua anak dan 6 orang lainnya yang berada di sana pada saat serangan juga tewas. Pernyataan tersebut menjelaskan MSF telah menjalankan bangsal bersalin di rumah sakit sejak November 2014 dan memberikan perawatan bersalin dan kehamilan secara gratis. MSF mengatakan misi kemanusiaan itu sangat prihatin serangan serupa yang menargetkan staf dan pasiennya bisa terulang kembali di masa depan. Kami menyadari kehadiran kami di Dasht-e-Barchi beresiko, kata Thierry Alafot de Verger, Direktur Umum MSF. Tapi kami tidak bisa percaya bahwa seseorang akan mengambil keuntungan dari kerentanan perempuan yang akan melahirkan untuk memusnahkan mereka dan bayi mereka. Facebook hari Senin menambahkan fitur pembayaran digital ke layanan pesan WhatsApp-nya yang dimulai di Brasil, tapi akan memperluasnya ke seluruh dunia. Pengguna WhatsApp di Brasil bisa menggunakan layanan pesan seluler terinkripsi itu untuk mengirim uang atau melakukan pembelian, kata Facebook dalam sebuah posting blog. Ini pertama kalinya platform pembayaran digunakan pada jejaring sosial terkemuka dikaitkan dengan WhatsApp. Orang-orang akan bisa mengirim uang atau melakukan pembelian dari bisnis lokal tanpa meninggalkan ruang obrolan mereka, kata Facebook. Pembayaran pada WhatsApp akan diluncurkan bagi orang-orang di seluruh Brasil mulai hari ini, dan kami berharap kelak bisa menyediakannya bagi semua orang, kata layanan itu. Mengirim uang atau melakukan pembayaran adalah pilihan gratis bagi pengguna WhatsApp, tetapi bisnis akan dikenakan biaya pemrosesan yang setara dengan yang dikenakan untuk transaksi kartu kredit, kata perusahaan layanan pengiriman pesan itu. Militer Sudan Selatan mengatakan telah membunuh Kerbino Wall, pemimpin gerakan pemberontak baru beberapa minggu setelah Wall bermaksud menggulingkan pemerintahan Presiden Salva Kiir. Kerbino Wall Agok, pemimpin gerakan 7 Oktober, terbunuh minggu pukul 8 malam di sebuah desa bernama Ayer Mayar dari Rumbek East County di negara bagian Danau, kata juru bicara militer Sudan Selatan, Mayor Jenderal Lul Ruai Kwang kepada VOA. Tentara telah memerangi pemberontak Wall selama berhari-hari, menurut Kwang. Ia bersama beberapa pasukan kecilnya dan kami terlibat dalam pertempuran selama 4 hari terakhir. Pasukan kami dari 16 Brigade Infanteri dari Divisi Infanteri ke-6 telah mengejar mereka dari satu lokasi ke lokasi lain, kata Kwang kepada VOA. 5 lainnya tewas dalam pemberontakan itu, 3 pejuang Wall dan 2 warga sipil, kata Kwang. Ia mengatakan pejuang gerakan 7 Oktober lainnya ditangkap hidup-hidup, tetapi tidak mengatakan berapa banyak atau memberi rincian mengenai besarnya kelompok pemberontak Wall. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning. Jumlah kasus intoleransi di Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun regulasi yang bersifat intoleran masih ditemukan di level nasional maupun daerah. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI, Yendra Budiana, mengatakan toleransi antarumat beragama di masyarakat semakin menguat. Kata dia, hal tersebut terlihat dari perubahan orang-orang yang dahulu menentang Ahmadiyah, kini sudah mulai hidup berdampingan. Ia mencontohkan Ustadz Ahmad Suhadi yang dulu menjadi orator saat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah pada 2005 di Bogor, kini sudah mau hidup berdampingan dengan Ahmadiyah.
Mereka-mereka itu kemudian menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dulu itu karena ketidaktahuan. Kemudian mereka kita undang untuk melihat dari dekat, kemudian ikut dalam berbagai kegiatan dan hadir dan melihat sendiri, semacam live-in lah langsung.
Tidak hanya itu, jemaah Ahmadiyah yang biasanya tidak dilibatkan dalam forum kerukunan umat beragama di berbagai daerah, kini mulai dilibatkan di FKUB Jawa Tengah. Yendra menambahkan warga Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat yang kesulitan mendapatkan KTP pada 2017, kini juga sudah mulai mudah mendapatkan KTP termasuk buku catatan menikah. Kendati demikian, Yendra menjelaskan secara regulasi di level nasional dan daerah, tidak banyak mengalami perubahan, semisal pasal penodaan agama dan pendirian rumah agama yang terkadang mempersulit kelompok agama tertentu. Turut menambahkan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahmad Suhadi menjelaskan, penyerangan yang dilakukan pada 2005 lalu dipicu karena kurang pahamnya masyarakat, termasuk penilaian yang menyudutkan kelompok Ahmadiyah dari MUI dan tokoh agama kala itu.
Kalau melihat ke belakang, ada dosa kemanusiaan yang saya lakukan dengan kawan-kawan teman-teman Ahmadiyah. Bahwasanya di dalam hal berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, berbeda mazhab, berbeda fikroh, apakah tidak boleh? Boleh, silakan saja siapapun.
Sementara itu, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan juga membenarkan kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Itu juga terlihat dari data Setara Institut soal jumlah peristiwa pelanggaran KBB pada 2016 yang mencapai 270 peristiwa, menurun menjadi 202 peristiwa pada 2018.
Akar masalahnya sih sebenarnya ada di dua lapis, Mas. Yang pertama di lapis negara, yang kedua di lapis masyarakat. Nah, belakangan memang yang di lapis masyarakat itu ada beberapa kemajuan lah.
Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, masing-masing 1 tahun penjara. Novel pun menekankan bahwa sejak awal, proses penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya sudah banyak masalah atau keganjilan. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam diskusi bertajuk menakar tuntutan jaksa dalam kasus Novel Baswedan yang digelar secara virtual oleh Lembaga Legal Culture Institute Senin, penyidik KPK Novel Baswedan menekankan sejak awal proses penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya sudah banyak masalah atau keganjilan. Novel menyoroti pasal 170 KUHP yang dikenakan kepada 2 tersangka dalam kasusnya. Kepada penyidik, Novel mengatakan dengan pasal tersebut kedua tersangka bisa bebas karena hanya menyebut 1 pelaku menyerang, bukan kedua menyerang dirinya bersama-sama. Ketika itu Novel menyarankan mestinya penyidik mengenakan pasal 340 junto 53 KUHP yaitu percobaan pembunuhan berencana sebagai dakwaan primer dan pasal 355 ayat 2 junto pasal 356 sebagai dakwaan subsidiar. Alasannya menurut Novel akibat penyiraman menggunakan air keras dalam jumlah banyak ia mengalami gagal nafas. Terkait pasal 355 ayat 2 KUHP lanjut Novel penyiraman air keras terhadap dirinya merupakan penganiayaan berencana dan berat apalagi dengan status Novel sebagai aparat penegak hukum. Dari fakta di lapangan air keras di siram ke wajah Novel menyebabkan luka bakar, baunya sangat menyengat dan saat disiram ke beton warnanya berubah menjadi seperti melepuh. Novel menegaskan fakta-fakta itu menunjukkan air yang disiram ke wajahnya bukan air aki seperti dalam dakwaan jaksa, tapi air keras. Dia menyebut saksi-saksi kunci yang mengetahui sebelum dan saat peristiwa itu terjadi sama sekali tidak diperiksa.
Hanya sebagian saja saksi saat kejadian dan setelah kejadian yang diperiksa. Hal ini menjadikan saya curiga. Tentunya kita bisa berpikir, apakah karena penuntutnya tidak paham atau terlewat atau sengaja?
Asfinawati, Ketua Umum YLBHI sekaligus anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan memberikan contoh kasus-kasus penyiraman air keras yang pelakunya mendapat hukuman berat. Dalam kasus yang menimpa Dian Wulansari alias Citra yang juga disiram air keras pada Maret 2017, tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mojokerto menuntut terdakwa bernama Lamaji dengan hukuman 15 tahun penjara. Majelis hakim akhirnya memvonis pelaku 12 tahun penjara. Kasus serupa di Bengkulu pada 2018, jaksa menuntut terdakwa 10 tahun penjara dan majelis hakim memvonis 12 tahun penjara. Tahun lalu, terdakwa penyiraman air keras di Pekalongan dituntut 8 tahun penjara, tapi divonis 10 tahun penjara.
Jadi sebetulnya Kejaksaan Republik Indonesia harus bertanggung jawabkan kepada publik, rentutnya ini dari siapa sih? Order 1 tahun itu dari siapa?
Menurut dosen hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar Lesmana, penjelasan jaksa dalam sidang tuntutan bahwa kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke wajah Novel berarti ingin menunjukkan jaksa gagal membuktikan penyiraman air keras tersebut dengan rencana.
Terkesan ada upaya, memang jaksa ingin mendowngrade pilihan pasal menjadi lebih ringan sehingga tuntutannya nanti bisa jadi lebih ringan.
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Ahmad Fatoni menjelaskan alasan pemberian tuntutan 1 tahun terhadap 2 terdakwa dalam kasus penyiraman Novel Baswedan dikarenakan mereka telah mengakui kesalahan dan meminta maaf serta menyesali perbuatannya termasuk kepada keluarga Novel dan Polri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
CEO media Filipina Rappler Maria Ressa dan seorang mantan penulisnya diputuskan bersalah pada hari Senin atas kasus pencemaran nama baik di dunia maya melalui sebuah artikel yang dirilis media tersebut pada tahun 2012. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Pengadilan Negeri Manila memutuskan bahwa CEO Rappler, Maria Ressa, dan mantan peneliti penulis Reynaldo Santos Jr. telah melakukan fitnah online. Tuduhan pertama bagi jurnalis Filipina karena laporan yang diunggah online pada tahun 2012. Rappler melaporkan bahwa kedua jurnalis itu menghadapi hukuman penjara hingga 6 tahun. Pihak berwenang Filipina menuduh kedua orang itu melakukan pencemaran nama baik di dunia maya. Tuduhan yang biasanya ditujukan untuk para pelaku pornografi dan penipu melalui internet. Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte diduga mendorong lembaga hukum untuk menjatuhkan vonis itu karena dia membenci Rappler atas laporan-laporan koran daring itu yang mengkritik kebijakannya. Mengenai vonis itu, Maria Ressa memberikan komentarnya.
I'm gonna embrace my fear. I have to be ready.
And that starts in my head.
Saya akan menerima ketakutan saya. Saya harus siap, dan itu dimulai dari kepala saya. Itu dimulai dengan kemampuan saya untuk benar-benar merasa baik-baik saja dengan skenario terburuk. Dan itu penting karena saya tidak ingin terkejut. Saya ingin siap.
Vonis tersebut sesuai dengan Undang-Undang Anti Berita Palsu, pemerintahan Duterte, dan berbagai pembatasannya terhadap reporter yang membuat liputan dari lapangan selama berlangsung karantina nasional karena pandemi virus corona, kata para pengecamnya. Kami sedang dalam karantina, kami menghadapi pandemi, dan pemerintah tampaknya berniat mengendalikan kebebasan berbicara. Jadi ini adalah situasi yang sangat berbahaya, kata Renato Reyes, Sekretaris Jenderal Bagong Aliansang. Maka Bayan, sebuah aliansi organisasi-organisasi politik berhaluan kiri yang berpusat di Manila. Human Rights Watch atau HRW mengatakan vonis terhadap Maria Ressa itu menyoroti kemampuan pemimpin Filipina yang kejam untuk memanipulasi undang-undang demi menarget suara-suara media yang dihormati dan kritis, berapapun harga tertinggi yang harus dibayar negara. Philip Robertson, Wakil Direktur HRW untuk Asia, menambahkan kasus Rappler akan bergema tidak hanya di Filipina, tetapi di banyak negara yang telah lama menganggap negara itu sebagai lingkungan yang sehat untuk kebebasan media. Rappler telah menjadi subjek 11 kasus dan investigasi, kata Ressa dalam jumpa pers online 10 Juni. Dia menolak tuduhan pencemaran nama baik lewat dunia maya. Saya selalu mengatakan saya tidak melakukan kesalahan apapun dalam hampir 35 tahun menjadi seorang jurnalis, katanya dalam jumpa pers itu. Mengenai Presiden Rodrigo Duterte, Maria Ressa mengatakan,
President Duterte is certainly the most powerful leader the Philippines has had. As long as we can remember, you could even say even more powerful.
Presiden Duterte adalah pemimpin paling kuat yang pernah ada di Filipina. Sepanjang ingatan saya, kita dapat mengatakan dia bahkan lebih kuat daripada Marcos karena dia dapat memberlakukan keadaan darurat tanpa mendeklarasikan undang-undang darurat.
Seorang hakim telah mengizinkan Maria Ressa tetap bebas dengan jaminan sambil menunggu sidang banding. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.